السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu, vile vile kumwombea na kumtakia sala na amani kipenzi cha umma huu, ruwaza iliyokuwa njema ya umma huu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sayyidi al-awwalin wal-akhirin, mbora wa wale wa mwanzo na wa mwisho, sallallahu alayhi wasallam, hatuna budi kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa vile ambavyo ametuneemesha kwa neema nyingi mno. Miongoni mwa neema hizo ni neema ya Uislamu, kisha neema ya kufahamu kwamba iko njia sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha neema ya kutuwekea katika nyoyo zetu mapenzi ya kufahamu ni nini jambo la ilmu, na jinsi ambavyo jambo la kuitafuta hiyo ilmu lina fadhila na ubora mkubwa mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Leo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tunamuomba Allah subhanahu atuwafikishe tupate kufaidika kwa mazungumzo haya biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, mazungumzo ambayo tumeyasikia anwani yake inasema manhaju as-salaf ta'rifuhu wa simatuhu. Manhaju as-salaf, njia ya wema waliotangulia, maana yake na alama zake. Maneno haya yamesemwa na watangulizi jazahumullahu khaira. Miyasikia maneno ya imamu wetu Abu Rayhana Bilal wafaqahu Allah, vile vile maneno mazuri yaliyo wazi ya akhuna al-fadil al-ustadh Abu Muhammad Umma jazahullahu khaira. Tunazungumzia njia ambayo ikiwa wewe utakuwa mkweli katika kuifuata, basi itakufikisha salama kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na utapata neema kubwa zaidi. Katika neema za akhirah utapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kisha mafikio yako yatakuwa ni nyumba za ukazi wa milele, jannati na'im, ikiwa wewe utaifahamu njia hii ukaifuata kama inavyotakikana biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Na njia hii kama hutoifuata, iyadhan billah, ima hukuifuata ukaifanyia uadui au ukajinasibu na njia hiyo kwa madai tu pasina ya kulihakiki hilo, basi kufanya hivyo ni sababu ya kuangamia, kwa sababu njia sawa ni moja, wala hakuna njia ya pili kama ambavyo zinafahamisha adilla. Maneno kuhusiana na jambo hili ni maneno mazito ambayo yako juu ya uwezo wetu, lakini nas'alullah bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula an yuwaffiqana wa an yuallimana ma yanfa'una. Tutaanza kuzungumzia biidhnillahi tabaraka wa ta'ala kuhusiana na nukta mbalimbali za msingi zinazofungamana na jambo hili. Lengo na madhumuni ni kufahamu usawa, lengo na madhumuni ni kufahamu kile ambacho ni wajibu kufahamiwa na kila mmoja biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Tumesema kwamba tutazungumzia manhaju as-salaf, taarifu yake, maana yake na alama zake. Kwenye kulizungumza hili kuna mambo ya msingi kufahamiwa, na hasa hasa tutazungumza neno as-salaf, kwa sababu neno al-manhaj linafahamika ni at-tariq, ni njia iliyokuwa wazi, njia ambayo hufuatwa, ndiyo manhaj, ni njia. Lakini neno salaf, neno hili ndilo ambalo tutautumia muda kulizungumza, kwa sababu ni neno lililobeba kiini cha mazungumzo yetu biidhnillah tabaraka wa ta'ala. Fama maana, ma maana hadhihi alkalima, nini maana neno hili as-salaf was-salafiyya? Yule ambaye anaweza kudurus na kutazama maneno ya wanazuoni wa lugha ataona maneno yao yote yanafidisha hili ambalo amelitaja al-Imam Ibn Faris rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Mu'jami Maqayis al-Lugha. Yaqulu rahimahullahu ta'ala as-sinu wal-lamu wal-fa'u aslun yadullu ala taqaddumin wa sabqin. Anasema neno as-salaf kwa herufi zake za asili katika jengo hilo, as-salaf, as-sinu wal-lamu wal-fa'u aslun, ni herufi za asili, herufi za asili katika neno hilo ambazo yadullu ala taqaddumin wa sabqin, herufi ambazo zinafahamisha kwa mjumuiko wake huo as-salaf, zinafahamisha kutangulia. Lidha falafdhatu salafi fi lughati ta'ani at-taqaddumi au ta'ani al-mutaqaddimi, wasabiqi. Wanasema wanazuoni kwamba neno hili linafahamisha kule kutangulia, na neno hili ni wingi wa neno salif. Wa yujma'u aidan ala aslaf wasuluf wasulaf, kwa neno ambalo kilugha maana yake ni kule kutangulia. Wa qad istu'milat hadhihi alkalima fi kitabillah ala almaana allughawi, neno hili limetumika ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii maana tunayozungumzia ya kilugha. Miongoni mwa adilla zinazofahamisha hilo ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Zukhruf aya 56, anasema Allah, faj'alnahum salafan wa mathalan lilakhirin, tukawafanya wao Firaun na watu wake waliomfuata katika batil, tukawafanya ni watangulizi, watangulizi wa ile batil walioifanya. Wa mathalan, na ni mfano, lilakhirin, kwa wale waliokuja baadaye. Kwa kuzingatia hii maana, anasema al-Imamu al-Baghawi rahimahullah, al-Imamu al-Mufassiru katika tafsiri yake katika aya hii anasema, as-salafu man taqaddama min al-abai faj'alnahum mutaqaddimina liyata'idha bihim al-akhiruna, kwamba as-salaf ni yule aliyetangulia katika wazee, kwa hiyo tukawafanya wao ni waliotangulia ili wapate kuwaidhika, ili wapate kuwaidhika kupitia wao al-akhiruna, wale waliokuja baadaye. Kwa hiyo hii ni maana ambayo wanaitaja wanazuoni wa lugha, lakini vile vile imekuja katika sunna. Maana hii imekuja katika sunna, katika hadithi mashhur ambayo inamzungumzia binti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Fatima radhiyallahu ta'ala anha, kama ambavyo anaisimulia habari hiyo mama yetu Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alionekana siku moja akimnong'oneza binti yake Fatima. Mtume sallallahu alayhi wasallam alionekana akimnong'oneza binti yake Fatima, mara baada ya kule kunong'ona baina yao akaonekana akilia Fatima, akilia kisha akanong'onezwa tena na baba yake ambaye ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya kuona mfadhaiko mkubwa wa mtoto wake, binti yake kipenzi, akamnong'oneza maneno mengine ambayo hakuna aliyesikia. Na haya yote yanafanyika, anaona Aisha radhiyallahu ta'ala anha, akamuona akicheka Fatima radhiyallahu ta'ala anha. Aisha mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoona vile, baada ya pale akamuuliza binti yake Fatima, akamuuliza na hakuambiwa chochote na Aisha mpaka alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipouliza akapewa habari, na katika yale ambayo aliambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Fatima aliambiwa, wa inni la ura al-ajala illa qad iqtarab, na mimi ewe mwanangu sioni kifo changu ila kimekurubia, sioni kifo changu ila kimekurubia. Na alishatanguliza ushahidi wa haya, kisha akamuhusia mtoto wake akamwambia, fattaqillaha wasbiri, basi ewe binti yangu Fatima, mche Allah na usubiri, fa innahu ni'ma salafu ana laki, kwani hakika bora ya aliyetangulia ni mimi kwako.
Haya maneno wanayataja wanazuoni kama ushahidi wa neno salaf kwa maana hii ya kilugha, wa minhum, katika hao akiyazungumza na kusherehesha hadithi hii الحافظ النووي رحمه الله تعالى كتك شرح صحيح مسلم أنا سيمك شرحيش من نهاية فإنه نعم السلف أنا لك قال السلف المتقدم السلف نيولا لتنقلية ومعناه نمانياك أنا متقدم قدامك فتردين علي كوانبا نتوم صلى الله عليه وسلم anamwambia binti yake, mimi ni mwenye kukutangulia mbele yako, nitakuwa ni mwenye kufa kabla yako. Fatardina alayya, na utanikuta mimi. Mimi ni baba yako, natangulia, lakini muda si mwingi na wewe utakuwa ni mwenye kufuata. Na hivyo ndivyo ambavyo ilikuwa. Hakubakia katika uhai huu wa dunia Fatima radhiallahu ta'ala anha ila kwa muda wa ميز سيدة تقريبا رضي الله تعالى عنها. أما هذه الكلمة أما ما أنا ينهيلي في اصطلاح كتك اصطلاحي ونظوني ننهيلي بلا بلا ونالتاجا ونظوني ويتو رحمه الله تعالى ومنين أمبايو تتيونه بساسة بإذن الله تبارك وتعالى. Baada ya kuona maana ya neno hili kilugha, ama katika istilah wanazuoni wakisema as-salaf, wanawakusudia wale ambao umesifiwa ule utangulizi wao na kule kutangulia kwao katika hii dini ya Allah subhanahu وتعالى وهم الصحابة نواو للصحابة والتابعين نوال ولوفوات الصحابة وأتباع التابعين نوال ولوفوات والي ولوفوات الصحابة. يقول الله تبارك وتعالى أنا سيما الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله سبحانه وتعالى كتك سورة التوبة آية يموج أنا سيما والسابقون الأولون نوالي وليو تنغولية ومعنزو من المهاجرين والأنصار أماو لمهاجرين الأنصار لين فهميك المهاجرين نوالي وليوهاما كتوكة كمجي ومكة قبلها وجاوة نداو الإسلام وكهمية كتك مجي ومدينة uliokuwa ukiitwa Yathriba. Na al-Ansar ni wale waliopokea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na muhajirin al-Ansar ambao ni wa mji wa Madina, wakazi wa mji wa Madina. Kwa hiyo Allah subhanahu anawazungumzia masahaba hawa, makundi haya mawili matukufu ya masahaba, wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-Ansar والذين اتبعوهم بإحسان وليو موانز وليو تنغولية مهاجرين الأنصار نوليو وفواتي واو كواويما رضي الله عنهم ورضوا عنه الله أمي ورذي واو نهي نعمة كوب وزيد كويباتا واو هكو آخرة نعمة يكوباتا راذزة الله سبحانه وتعالى. Hizi radhi zinatangazwa na Allah. Zinawahusu kina nani? masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini vile vile wale watakaowafuata kwa wema watazipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema Allah, waradu an, na wao wamemridhia Allah kwa malipo ambayo watayakuta amewaandalia Allah subhanahu. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, na amewaandalia wao pepo ambazo zinapita chini yake, inapita chini yake mito, khalidina fiha abada, hali ya kukaa humo milele. Dhalika alfawzul adhim, huko ndio kufuzu kulikokuwa kukubwa. Yashikilia haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha uweke nukta, halafu tazama ufafanuzi wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Rawa shaykhani, wametaja mashaykhi wawili, al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim rahimahumullah, an ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, annahu qala, kwamba hakaya amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, khairu nnasi qarni, bora ya watu ni qarni yangu, thumma alladhina yalunahu, kisha wale waliowafuatia qarni yangu, thumma alladhina yalunahum, kisha wale waliowafuatia hao walioandamia qarni yangu. Hizo ni qarni tatu anazipa sifa hii mtume sallallahu alaihi wasallam, sifa ya ubora, kwamba bora ya watu ni karne yake, na karne yake mtume sallallahu alaihi wasallam ni karne ya masahaba, kama ambavyo inafahamika maana ya sahaba ni yule ambaye laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik, ni yule ambaye amekutana na mtume sallallahu alaihi wasallam hata kama ni kitambo kidogo, hali ya kuwa ni mwenye kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam na akafa juu ya hiyo imani, huyu ni sahaba. Kwa hiyo karne ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni karne ya masahaba. Kisha akasema thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao wamewafuatia hiyo karne yao, ambao hawa ni attabi'un. Attabi'un ni wale waliowafuatia na kuwafuata masahaba, wale waliofuatia kwa maana wamewaandamia kwa zama masahaba na wakawafuata masahaba. Kwa maneno mengine ni waumini waliowaona masahaba na hawakumuona, au ni waumini ambao wamekutana na masahaba na hawakukutana na mtume sallallahu alayhi wasallam, ndo hao thumma alladhina yalunahum. Kisha akasema sallallahu alayhi wasallam thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao wamewaandamia hao waliowaandamia karne yao, ambao hawa ni wale waliokutana na waliokutana masahaba, hawakuwaona au tuseme hawakukutana na masahaba, achilia mbali kukutana mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya hapo jambo linakuwaje? Akasema mtume sallallahu alayhi wasallam thumma yajiu aqwamun, kisha watakuja watu ambao kheri yao imepungua, ubora wao umepungua, na hautopatikana ila wawafuate waliotangulia, hautopatikana ubora tena baada ya hapo ila kwa kuifuata ile aya wasabiquna alawwalun min almuhajirin walansar. Kisha akasemaje? Walladhina ittaba'uuhum biihsan, walladhina ittaba'uuhum biihsan thumma yaji'u aqwamun, kisha watakuja watu ambao tasbiqu shahadatu ahdihim yamina, unatangulia ushahidi wa mmoja wao kiapo chake, tayari kumeingia jambo kwenye maneno yao. Wao ni watu wenye kutoa ushahidi, ushahidi ambao unaambatana na viapo. Wayamiluhu, na inatangulia kiapo cha mmoja wao, ushahidi wake na maneno ya wanazuoni yanafahamika kuzungumzia na kuhusiana na hadithi hii, ni watu ambao huapa na hukithirisha kuapa, bali hutoa ushahidi ambao hawakutakiwa kutoa. Ni watu ambao tayari wanashughulisha na yale ambayo hayana manufaa na wao kwa kiasi kikubwa, imepungua khiri yao. Kwa hiyo hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inakuonyesha kwa ufafanuzi zaidi ni akina nani wale ambao wamesifiwa waziwazi kwamba wao ni watu bora, wao ni watu bora. Lakini vile vile ametaja Imam Muslim rahimahullah min hadithi Aisha radiyallahu anha qalat, amesema Aisha, saala rajulun nabiyya sallallahu alayhi wasallam, alimuuliza mtu mmoja, kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayu nasi khair, ni watu gani walio bora zaidi? Qala alqarnu alladhi ana fihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia mtu yule, alqarnu alladhi ana fihi, watu bora ni karni ambayo mimi niko katika karni hiyo, thumma thani, kisha karni ya pili baada ya karni yangu, thumma thalithu, kisha karni ya tatu baada ya karni yangu, na ile inayofuata karni yangu. Wanasema wanazuoni wetu rahimahumullah, wa fil bab ahadithu idda, na katika mlango huu wa kutaja dalili za kubainisha ni watu gani bora katika umma huu kuna hadithi nyingi, lakini vile vile kuna ayat kabla ya hizo ahadith, na tumetaja aya katika suratu Tauba, wama jaa min alahadith tadullu ala khairiyati sahaba, na yale ambayo yamekuja katika hadithi hizo yanafahamisha juu ya ubora wa masahaba, wa annahum khairul ummati ba'da rasulillah, na kwamba hao masahaba ndio watu bora zaidi katika umma huu baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwani hapana shaka wao ndio watu ambao wametangulia katika fadhila, katika ilmu, katika imani. Kwa hivyo kile ambacho kinakusudiwa hapa ni zama au kuna kitu zaidi ya zama? Nauliza swali ili kuweza kufahamu vizuri haya ambayo tunayazungumza. Kile ambacho kinazungumziwa katika huu bora ni zama tu? Tukisema karne ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kinachokusudiwa ni yule ambaye alikuwa katika karne ile, hilo ndio ambalo linatazamwa? Au kuna kaidi ya ziada, kuna kidhibiti cha ziada ambacho lazima kifahamiwe? Jambo hili ni msingi likafahamika na Muislamu ambaye anataka kufahamu hasa hawa watu walio bora ambao yeye ni lazima awafuate, kama ambavyo tutaona insha Allah hawa watu wana sifa zipi mpaka imekuwa hivyo. Lakini kabla ya kuendelea, tufahamu kwamba jambo la ilmu ni jambo linalotaka subira. Kwa hivyo yule ambaye anakusudia kupata faida au na subira, kuna wakati majalis za ilmu hurefuka kidogo. Kwa hivyo ukiwa huna uvumilivu, inawezekana usiweze kufikia malengo biidhnillah. Na hii ndio moja ya tafsiri ya kauli Allah subhanahu wa ta'ala, wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata alhayati ad-dunya. Alhasil ni kwamba, barakallahu fikum, kinachoangaliwa si zama tu, kinachoangaliwa si zama tu. Anasema Sheikh Abdullah al-Bukhari hafidhahullah ta'ala, akijibu swali hili ambalo nimelisoma, kwamba kinachotazamwa si zama, bali zama haitoshi, muda hautoshi kutupambanulia waliokuwa wema. Hapana muda, hapana budi, panatakikana kaidi nyingine muhimu zaidi. Anasema la qat'an, si hivyo kabisa, zama haziangaliwi zenyewe kama zenyewe. Lianna sabqa zamania, kwa sababu kule kutangulia kwa zama, laysa kafian, si kwenye kutosha, fi ta'yin salaf, hakutoshi katika kuainisha waliokuwa wema au kuwabainisha waliotangulia. Idh la budda an yudafa ila hadha qaidun muhimun, kwani hapana budi pafanyiwe ziada na kuunganishwa hapa qaid na kidhibiti cha muhimu. Wa huwa, na kidhibiti hicho, muwafaqatuhu lilkitabi wassunnati wa fahmi as-sahabati radiyallahu anhum. Qaidi hiyo ni ipi? Ni kule kuwafikiana na kitabu cha Allah na sunna na ule ufahamu wa masahaba wale tulioambiwa, wasabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كيفو جامل كسيم السلف لازم تسيم الصالح إلي إبتكان إلي قيد يا إيمان بعد إبتكان قيد يعني يا زمن مودة شوفات لقرن يمتم صلى الله عليه وسلم لكن قرن يمتم صلى الله عليه وسلم واكو شركين yuko Abu Jahal, Abu Lahab na wengine katika vigogo wa kishirikina. Je, na wao ni salafu wetu? La, tunawatazama sisi ni as-salaf as-salih, ambao baada ya kuwa tumeona zama zao walizoishi ni zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini vile vile wana kitu cha ziada, nalo ni jambo la imani, kuamini kitabu cha Allah na kuamini na kuzifuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakawa ni waumini walioishika kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukianzia na masahaba. Hii ni kaidi ya muhimu sana ya kulifunga hili jambo. Kwa hivyo hatusemi kwamba kila aliyeishi na Mtume sallallahu alayhi wasallam ni salafun salih, wako ambao ni salaf at-talih waliowaovu na wanaokusudiwa, wanaokusudiwa ni as-salaf as-salih. Yatazame maneno ya as-sahabi al-jalil, ibn as-sahabi al-jalil, hibri hadhihi al-umma wa turjuman al-Qur'an, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Ibn Abbas anafahamika yeye ndiye sahaba ambaye alienda kujadiliana na wale makhawarij ambao walitoka katika taa ya Ali ibn Abi Talib, akaenda kujadiliana nao takriban watu 1400, akaenda kujadiliana nao akiwauliza, hasa ninyi ni kitu gani kilichofanya mkaacha kumpa mkono wa utiifu Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib? Na wakamwambia yale ambayo wanayo, wakataja baadhi ya shuba ambazo alizijibu zote radiyallahu ta'ala anhu. Inafahamika kwamba yeye au ifahamike kwamba yeye ni katika wanazuoni wakubwa wa kisahaba, pamoja na umri wake kuwa ni mdogo radiyallahu ta'ala anhuma. Katika yale ambayo aliwaambia akiwaonyesha upotevu wao, aliwaambia wale makhawarij, wandhuru, yatazame haya maneno, wandhuru laysa fikum minhum, ay min as-sahaba ahadun. Wandhuru, natazameni, mkitaka kujua kwamba ninyi hamjasimama katika haq, tazameni, laysa fikum, hakuna miongoni mwenu ninyi, ninyi ambao mmekataa kumpa mkono utiifu Ali ibn Abi Talib, mnataka mumpige vita khalifa huyu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tazameni kwamba hakuna katika ninyi miongoni mwao masahaba yeyote. Akionyesha kwamba na kumaanisha ya kwamba masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ile miongozo yao na misimamo yao ni misimamo ambayo imesimama katika sawa sawa. Na ndio maana anawaambia kwamba katika hoja ambazo zinaonyesha kwamba ninyi hamko katika sawa ni kwa vile hakuna miongoni mwenu hata sahaba mmoja wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ameyataja maneno haya al-Imam al-Hakim an-Naisaburi rahimahullah ta'ala katika kitabu chake al-Mustadrak. Kwa hivyo tunasema ya kwamba as-salaf as-salih ni wale wema waliotangulia ambao tumefahamu ni wale waumini ambao wamepatikana katika karne tatu ambazo amezisifu mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini vile vile kabla yake akalizungumza hilo mula wetu Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu ya kuhofia kurefusha katika nukta hizi za kuelezea maana ya neno hili as-salaf as-salih, tutayaacha maneno ya wanazuoni ili kuepusha kurefusha. Wal'an nadhkuru ba'dha al-musammayat li haula, tutataja hivi sasa baadhi ya majina ya watu hawa ambao tunawazungumzia, baadhi ya majina yao, kwa sababu kuna watu huwa imma kwa sababu ya kutokujua au kwa makusudi huwa wanapotosha, wakiwaaminisha Waislamu kwamba hawa watu hawalinganii kwenye njia ya sawa, bali wanalingania katika njia isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ni watu gani ambao wana majina mengi? Mara utasikia wakiitwa ahlu sunnat wal jamaa, mara utasikia wakiita au wakiitwa alfirqatu najia, bali wakijiita hivyo na majina mengine. Tunasema kwamba haya majina yote ni majina ya watu wale wale. Hao ahlu sunnat wal jamaa, ahlu sunnat wal jamaa, أهل الحديث والأثر، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، الغرباء، السلفيون، نماجينا يا وتوالي والي. نهاية ماجينا هيا بريليش وهكيكا، دوالي والي. وميت وجينا هيلي، واعتبار فلان، وكوزنجاتية وفن فلان. وكيت وجينا لينجين، وكوزنجاتية وفن مجين. كما بابو wanayataja haya wanazuoni. Mfano, wanaitwa ahlu sunnat wal jamaa kama ambavyo inafahamika hivyo, si kuanzia jana wala juzi mpaka ikawa haya maneno pengine yamezushwa na watu fulani. Haya ni maneno ya karne hizo, kwamba watu wenye kushika njia sawa sawa, njia aliyoiacha mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasimama waliposimama masahaba, hao ni ahlu sunnat wal jamaa. Mfano al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, maneno yake miongoni mwa maneno mazuri akiwazungumzia ahlu sunna, anasema idha balaghaka an rajulin bil mashriqi sahibi sunnati, ikikufikia wewe khabari kuhusiana na mtu ambaye yuko upande wa mashariki, ambaye ni mtu wa sunna, wa akhiru na mwingine bil maghrib, na mwingine yuko upande wa magharibi, ambaye pia ni mtu wa sunna, fab'ath ilayhi mas bisalam, basi watumie wao salamu, wasalimie kwa mapenzi hata kama wako mbali, wad'u lahuma, na waombee khairi kwa Allah, ma aqalla ahla sunnati wal jamaa. Al-Imam Sufyan anasema ma aqalla ahli sunnati ma aqalla ahla sunnati wal jamaa, ni uchache ulioje wa ahli sunnati wal jamaa, wale watu ambao wameshikamana na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na wakakusanyika katika hilo, ndio hao ahli sunnati wal jamaa. Lakini vile vile yakatajwa maneno yao na majina yao mengi. Miongoni mwa hayo kama ambavyo anataja al-Imam al-Lalakai rahimahullah ta'ala, mwanazuoni huyu ambaye amefariki mwaka 418 hijiria, mwaka 418, na huu ni mwaka gani? 1445. Kwa hiyo si mtu wa leo, ni mwanazuoni wa karne ya 4 kwa ya 5. Anasema katika kitabu chake mashhur Sharhi Usuli I'tiqad au Sharhi Usuli I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaa, anasema akizungumzia hawa watu, fahiya ta'ifatul mansura, basi hao ni kundi ambalo limenusuriwa na Allah bilhujaj wal barahin, Allah subhanahu wa ta'ala amewanusuru kwa hoja. Wal firqatun najia, na ni kundi ambalo limeokoka na fitan na upotevu duniani na litakuja kuokoka na moto siku ya kiyama. Wal usbatul hadiya, na ndicho kipote kilichoongoka na kubakia katika sawa sawa. Wal jamaatul adila almutamassikatu bisunna, na hii ndio jamaa iliyo katika uadilifu, imesimama katika sawa sawa, imeshikana na sunna. Tazama hizi awsaf, sifa hizi anazitaja al-Imam al-Lalakai rahimahullah ta'ala, kuonyesha kwamba haya ni majina ya watu wale wale, na wala haya majina hayabadilishi ile hakika jinsi ilivyo. Na amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika muqaddima al-aqidah al-wasitiyah, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, mwanazuoni huyu mkubwa ambaye amefariki mwaka 728 rahimahullah ta'ala, katika wanazuoni wakubwa ambao mara nyingi wanazuoni walikuja baada yake basi ni wenye kuleleka kwa vitabu vyake rahimahullah ta'ala, anasema amma ba'du fahadha i'tiqadu firqati an-najiyati al-mansurati ila qiyam as-sa'ah ahli sunnati wal jamaa, amma ba'da hayo ambayo umetangulia, fahadha i'tiqadu firqati an-najiyah, hii ndio itikadi ya kundi lililookoka, al-mansura, ambalo limenusuriwa na Allah, litaendelea kuwa hivyo ila qiyam as-sa'ah, mpaka kusimama kiyama, ama hao ni ahli sunnati wal jamaa. Lakini vile vile anasema al-Sheikh al-Allama al-Hafiz al-Hakim rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Ma'arij al-Qabul, anasema waqad jaa khabaru as-sadiq al-masduq, na kwa hakika zimekuja habari za Mtume sallallahu alayhi wasallam as-sadiq aliyemkweli katika habari zake, al-masduq mwenye kusadikishwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amesemaje na habari ambazo zinafahamisha nini? Anna al-firqata an-najiyata, kwamba kundi ambalo limeokoka, man kana ala mithli ma kana alayhi huwa wa ashabuhu, ni lile kundi ambalo limesimama katika misingi ambayo ni sawa sawa na ile misingi ambayo alisimama juu yake yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Lakini vile vile hao ndo al-ghuraba, watu ambao siku zote wanasifika na ugeni, si ugeni wa ukazi, bali ugeni wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanaonekana wao ni watu wageni, wamekuja na jipya, watu ambao wamesimama na wanaifuata ile dini ambayo ameiacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni watu wanaonekana ni wageni, dini yao ni kihoja, kama ambavyo amelitabiri hivyo hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyokuwa sahihi, ameitaja al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lilghuraba, umeanza Uislamu hali ya kuwa mgeni na utarejea hali ya kuwa ni mgeni kama ambavyo umeanza, basi pongezi kwa wale wageni, wale ambao watakuwa ni wenye kuonekana wageni na hali ya kuwa wao ni wenye kuifuata dini ambayo ameiacha Mtume SAW, pongezi kwao. Anasema al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala akizungumzia hadithi hii, istawsu bi ahli sunnati khaira, husianeni baadhi yenu kwa baadhi nyingine, kuhusiana na ahli sunna kuhusiana khairi, peaneni usia wa khairi enyi watu wa sunna na kuhusiana watu wa sunna, fa innahum ghuraba, kwani hawa ahli sunna ndio watu wageni ambao wao huonekana dini yao ni mpya na hali ya kuwa wao ndio wameishika ile dini ya kale aliyoiacha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini vile vile katika yale ambayo unaweza kuyafahamu kwamba tunapoizungumzia sasa njia hii ambayo ni njia ya wema waliotangulia, njia ambayo umefahamu ni ya kina nani, njia hii ni njia ambayo haibadiliki, haina mabadiliko, tofauti na njia ambazo hufuatwa na watu wengine na mapote mengine, njia zao hupatwa na mabadiliko kama ambavyo inafahamika. Utaona leo wana hili, kesho wana lile. Sio njia hii ya wema waliotangulia. Hii ni njia ambayo haina maendeleo, kwamba hapa sasa tunarekebisha itikadi yetu, tunaona sasa ibadilike kwa sababu miaka imeenda, karne zimesogea, tubadilishe itikadi yetu, tubadilishe misingi ya da'wa. Jambo hili halipatikani katika njia hii, bali kile ambacho kinapatikana njia hii ni njia iliyothibiti katika misingi ile ile, misingi yake haibadiliki, kama ambavyo tutaiona biidhnillahi tabaraka wa taala, misingi yake si yenye kubadilika, bali kile ambacho kitapatikana ni zile hatua ambazo zimepitiwa na wale ambao wanaifuata njia hii. Kuna marhala, hatua ya kwanza ambayo ilikuwa ni marhala ya kubainisha na kuweka wazi misingi, na mwenye kubainisha ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Misingi ya da'wa hii aliyoiweka ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana hii inaitwa almanhajul haq, njia ya haq, njia ambayo wa kwanza kuasisi misingi yake ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa marhala ya kwanza ilikuwa ni marhala ya zama zake, ambayo ilikuwa ni marhala tu tabyin wa tawdih liqawaid ad-din, ni marhala ya kubainisha na kuweka wazi ile misingi ya dini. Na marhala nyingine ni marhala ya tadwin al-manhaj as-salaf, ni ile marhala ya kuandika kile ambacho tayari kimedhibitika ndani ya kitabu cha Allah, ndani ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika athar na akhbar zilizopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, likaja jambo la uandishi, hakuna mabadiliko yote. Na ndio maana utakuta itikadi ya ahli sunna wal jamaa as-salafiyin, misingi yao ya da'wa ni misingi ile ile, hata kama mwanazuoni aliandika anapatikana mashariki, akaja akaandika mwingine wa zama nyingine magharibi, misingi yao imesimama vile vile, kwa sababu wao wanachota katika kisima kimoja. Falyu'adhdhin al-mu'adhdhin. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Hivyo ya ikhwan barakallahu fikum, tunasema ya kwamba manhaju salaf, njia ya wema waliotangulia, ni njia ambayo haina mabadiliko wala haikubali mabadiliko, misingi yake ni ile ile, misingi yake haibadiliki, kwa sababu misingi yake inachotwa na kuchukuliwa kutoka kwenye machimbuko yaliyokuwa salama. Machimbuko yake ni Al-Qur'an Al-Karim wasunnati al-mutahhara, Qur'an tukufu na sunna taharifu za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana inakuwa rahisi kupitia kuifahamu njia hii, kunakuwa na wepesi mno kumfahamu yule anayekuja na jambo ambalo linaenda kinyume na njia hii ya wema uliotangulia. Inakuwa rahisi kumfahamu yule ambaye amekhalifu ile misingi, misingi ya njia hii na da'wa hii mubarak aliyoiasisi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ukiangalia tarikh, wamefikia wanazuoni wetu kutaja mpaka yale mapote na bid'a ambazo zilikuwa za mwanzo kuanzishwa katika umma huu. Kwa nini inakuwa rahisi kufahamu kwamba pote fulani lilianzia kipindi fulani? Kwa sababu inafahamika upotevu wa pote lile ukilinganisha da'wa yake na misingi yake na njia hii ya wema uliotangulia. Wanataja wanazuoni kwamba mapote ya mwanzo kudhihiri ni pote la makhawarij wa Shia. Mapote haya ndiyo yalikuwa ya mwanzo kudhihiri, haithu dhaharu fi awakhiri asri lkhulafai rashidin, kwa sifa ya kwamba walidhihiri hawa watu waliobeba hiyo alkhuruj watashayu', walidhihiri katika zama za mwisho za makhalifa waongofu, takriban miaka ya kukaribia mwaka wa 37 hijiria. Miaka hiyo, miaka 37 hijiria, wakati wa mwisho mwisho wa alkhilafati arrashida. Kisha wakafuata almu'tazila, ambao hawa na pote hili lilidhihiri mwisho wa asri ya masahaba, takriban kabla ya mwaka 80 hijiria likaanza ile pote la almu'tazila, thumma almurji'a, thumma aljahmiya, kisha murji'a na kisha jahmiya. Hii misingi ya da'wa yetu, da'wa ahli sunnah wal jamaa, na manhaji hii mubarak, manhaji salaf, yule ambaye anaifuata si zama hizo tu, hata katika zama zetu, ataweza biidhnillah kuwa na uwezo kwanza yeye kumakinika na kuthibiti katika njia hii, lakini vile vile yeyote atakayekuja awe atakapokuwa atakuja hali ya kuwa da'wa yake iko uchi mbele yake, atafahamu huyu ni Shia, atafahamu huyu ni khariji mariq, atafahamu huyu ni mu'tazili, huyu ni ash'ari, huyu ni jahmi anayepinga majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, huyu ni ikhwani, ni mtu ambaye kafilisika katika jambo hili la dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, anamfahamu huyu ni tablighi, kwa sababu ya kuzingatia njia hii iliyo wazi, njia ambayo ina alamat na misingi yake. Na ndio maana yatakikana tuizungumze njia hii, tuwafahamishe watu da'wa hii ni da'wa gani na misingi ya wema waliotangulia, misingi yao ni ipi, bali njia yao ni ipi, halafu wafahamu misingi, misingi ambayo juu yake inapita njia hii, ili wale ambao wanajinasibu na da'wa hii wafahamu, je, wamejinasibu kwa haki au ni madai tu, kwani wapo leo hii watu ambao wamefikia kuzungumza maneno kwamba haifai kujinasibisha na hii njia. Kwa nini mjiite kwamba ninyi ni masalafi? Wanazungumza watu haya maneno, lakini maneno haya ni maneno ambayo yatakikana yabainishwe na ifahamike hoja za waziwazi kwamba jambo hili yule ambaye atakuja nalo, atakayekuja na nisba kwamba mimi ni salafi, ni athari, mimi ni sunni, jambo hili ni haki akubaliwe ikiwa yeye ni mkweli. Lakini vile vile yule ambaye atakuja na madai kama hayo na hali ya kuwa ni muongo, amejibandika nisba na hali ya kuwa yeye misingi yake haiendani, akikaguliwa katika mizani ya da'wa hii anatoka utokaji wa mapema kabisa. Huyu pia vile vile afahamu kwamba amenishika kutikavu, na kama hajakubali mwenyewe ufahamishwe umma, kama ambavyo tunafahamu na tutaona katika misingi ya njia hii ni kujiweka mbali na watu wapotevu, bali kubainisha misingi yao. Tutayasikia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, jinsi walivyokuwa wakali dhidi ya uzushi na dhidi ya wazushi, kuonyesha kwamba jambo la kubainisha haki na kuwabainisha watu wa haki na kubainisha batil na watu wa batil, hili ni jambo la lazima, ni katika misingi ya lazima ya da'wa hii, ni katika misingi ya lazima ya da'wa hii, ili watu waweze kuifahamu haki, iweze kufahamika katika misingi yake iliyokuwa wazi. Kwa hivyo, kwa vile ambavyo tumelianza jambo hili, tuseme kwamba tunalazimisha kumaliza kuyazungumza maneno haya. Hatutopata isipokuwa ni kupata uchovu na kuchoka, wa ila maneno haya yanataka majlis zaidi ya moja biidhnillahi tabaraka wa taala. Kwa jambo la msingi ni kufahamu, kuwa na nia ya kufahamu, na sio nia ya inad kufanya ukinzani na upinzani. Yule ambaye ameanza kuwa na wema kuanzia kwenye nia yake, basi bila shaka huyu ana sababu ya kuongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ama yule ambaye anakusudia upinzani, anakusudia kufanya jeuri dhidi ya haki, huyu sisi hatuna uwezo naye, jambo lake lipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna maswali, pengine watu wanasubiri mada iweze kuisha, lakini ni bora watu wakajishughulisha wakatazama yale ambayo pengine hukutana nayo katika changamoto na shubha, kana watu wafahamu majawabu ya shubha ambazo husemwa. Insha Allah taala, katika majlisi nyingine tutataja baadhi ya shubha ambazo huzitaja hasa alhizbiyun, hasa mahizbi ambao wao hujifunika na kivuli cha sunna kwa upande dhaifu mno, kwa vile tu wanapinga bid'a kama maulid, basi wao ni watu wa sunna na madhahiri ya kuwa na muonekano wa ndevu na hawaburuzi nguo zao, basi wao ni watu wa sunna. Wal amru laysa kadhalik, na jambo haliko hivyo, bali jambo ni pana zaidi ya hivyo. Kwa wao ndio watu hasa husema, huja na maneno ya kuungaunga, wakitaka kuwapotosha watu kwamba hili jambo ni jambo jipya, jambo la manhaji salaf, hakuna kitu hicho. Hawa watu wanachokifanya ni kama mtu anaizuia kuchomoza jua. Manhaji as-salaf ni manhaji ya haq, ni manhaji ambayo ni ya wajibu kuifuata, si jambo la kupendeza, ni wajibu. Kwa hivyo kuna maneno huwa yanasemwa, tutaona baadhi yake kama maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, kwamba Sheikh Al-Uthaymeen amekataza watu wasijiite masalaf. Haya ni maneno ya uongo ambayo tutaona insha Allah Taala, na jinsi ambavyo wanahangaika katika hili ambalo wanalifanya. Na swali moja, na jamaatu tabligh بلغ بلغ عني ولو آية. حديث حديث بلغ عني ولو آية. بارك الله فيك. الأخ أنا وليزا أما كنا بادي الشبه أما زوج تاج وأنا جماعة التبليغ كم بسيسي تنطوكا تنيفانيا كاز قولي الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون. آية كسورة التوبة. آية هي حيوزي كوتتيا جماعة التبليغ كسباب آية هي haija shuka kwao, bali ni aya iliyoshuka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaifahamu na masahaba wakaifahamu katika misingi ya manhaji hii ambayo tutakuja kuiona, ni kulazimiana na ufahamu wa hao wema waliotangulia tuliosoma, kulazimiana na ufahamu wao kwenye kukifahamu kitabu cha Allah na kwenye kufahamu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mathalan, aya hii wanakuja jamaatu tabligh wanataka kutetea jambo lao kupitia hii aya. Kama hakuna ufahamu uliodhibitiwa, unaonaje wingi wa fujo ambayo inaweza ikapatikana kwenye umma? Kwa hiyo aya hii haiwi msaada wowote kwa jamaatu tabligh, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anazungumzia utokaji wa kundi la waumini. Moja ya tafsiri katika tafsiri mbili, ima wanaotoka wakaenda kupigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kikatoka kikundi asariya, kikundi ambacho hayupo Mtume sallallahu alaihi wasallam, kikaenda kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amebaki Madina, kabaki Madina, abaki mwenyewe, watoke masahaba wote wakapigana jihad wamwache Mtume sallallahu alaihi wasallam? La, wabakie kundi, kundi ambalo litaendelea kusoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wama kana almu'minuna liyanfiru kafa, na haikuwa kwa waumini watoke wote. Falaula nafara min kulli firqatin minhum taifa, lau wangekuwa ni wenye kutoka katika kila kundi wakatoka watu ili wapate kujifunza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa moja ya tafsiri, ima wanaotoka ndio wanaoenda kusoma au wanaobaki ndio wanaobaki kufanya nini? Kusoma. Kwa hiyo lengo liyatafaqahu fi din, ili wajifunze katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo bila ya kuangalia jamaa tabligh ilianzaje, kwa sababu haya ni mambo mengine, tuangalie aya hii hii ambayo wao wamehitaji, liyatafaqahu fi din, ili wajifunze katika dini ya Allah. Hawa jamaa tabligh wanapotoka huwa wanaenda kusoma, wanaenda kusoma nini? Idhihirishe ile misingi yao kwa kile ambacho wanakisoma, kinawasaidia nini kwenye kuepuka ushirikina, hali ya kuwa wakitoka wakakuta msikiti una makaburi, msikiti una makaburi, wataingia wataswali, kwa sababu lengo lao ni kutoka na watu waende nao. Wanaenda nao wapi? Wanaenda kusoma nini? Kwa hivyo msingi wa kwanza katika misingi ambayo inapatikana kuvunjwa na jamaa tabligh ni msingi huwa ilmu, ambao ni katika misingi na alama kubwa za manhaji hii ya salaf, kama ambavyo tutaona biidhnillahi tabaraka wa taala. Kwa hiyo lengo si kutoka tu watu wakatoka makundi kwa makundi, si kutoka kwa lengo hilo. Kinachokusudiwa ni kutoka kwa misingi yake. Sasa je, hawa ahlu sunna wal jamaa hawasafiri kama ni kwa maana hiyo? Unaitaka nini? Hawasafiri wakaenda kusoma? Wanasoma, na hii ni sunna mustamira inayoendelea, watu wa ilmu, watu wa hadith. Bali tuna mifano ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliosafiri masafa na muda wa mwezi mzima wakifuata hadithi moja. Hawa wanasoma. Kwa jamaatu tabligh, mwanzo wa kundi lao ni balaa, utaratibu wa kundi lao na nidhamu zao ni balaa. Waasisi wao ukiwatazama ni watu walikuwa wakiabudu ibada za makaburi, hakuna sunna kwa wao, bali ni katika mapote mapotofu. Na ndio maana wameulizwa wanazuoni wetu kuhusiana na pote hili, je, jamaatu tabligh na ikhwan almuflisun hawa ni katika yale mapote 72 ya motoni? Wasema naam, kwa sababu misingi yake imeenda tofauti na misingi ya sawa sawa. Na hapa vile vile kuna maelezo yatakuja biidhnillahi tabaraka wa taala. Mapote haya yanapotajwa upotevu wake ni tofauti na kumtaja mtu mmoja mmoja. Yafahamu maneno, jamaatu tabligh ni katika mapote ya upotevu. Je, tabligh mmoja mmoja? Hilo ni jambo la hukumu yake mbali. Usitulishe maneno, hatuzungumzi maneno ambayo ya kukufurisha Uislamu. Swali hili katika fiqhi anaulizia kuhusiana na kuswali tarawih rakaa nane. Je, imethibiti kwa hoja kwamba Saudi Arabia wanaswali rakaa 20? Majawabu yako mengi, lakini jawabu fupi ni kwamba Almamlakatu Alarabiyatu Alsaudia haijawa hoja, sio kitabu wao wala sio sunna. Kwa hiyo katika nchi ile mubarak kuna wanazuoni wakubwa ambao ni taa ya umma huu, lakini yale ambayo hufanywa katika masajid yakapatikana kuwa ni kinyume na utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuachi utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu yanafanywa katika ardhi ile. Hufanywa kwa sababu miongoni mwa sababu ambazo hutajwa, lakini wao hawakuwa ni hoja. Hoja ni kitabu na sunna, na ufahamu uliokuwa sahihi katika kufahamu hicho kitabu na sunna ni ufahamu wa wema waliotangulia. Wallahu ta'ala a'ala wa a'lam. Kwa inshallah ta'ala tutaendelea na majlisi yetu hii katika wakati kama wa leo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala katika usiku wa yaumu sabt ijayo inshallah ta'ala. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbuhu ويرضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، والحمد لله رب العالمين.